Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Я, мене звати Олена Супковська. Отже, дорогі радіослухачі, традиційно в цьому часі розпочнемо денну катехезу. Сьогодні на зв'язку з нами отець з парафії Святого Миколая, Миколаїв є така Львівській області містечко, отець Володимир Кусніш. Вітаю вас! Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю, пані Олено, вітаю всіх радіослухачів.
І ми з отцем читаємо, коментуємо, роздумуємо над Святим Письмом Старого Завіту. В останніх програмах говорили про старозавітні сімейні стосунки, про подружжя, зокрема, на прикладі життя пророка Осії. І сьогодні, отче, чи ми будемо говорити знов про пророка Осію, чи ви завершили? Чи?
В цьому, але в цьому ж плані. Я лише нагадаю загальну тему, тому що я хочу показати певну зміну, еволюцію. То, що Старий Завіт, він же ж писався, чи Откровення Боже, так, воно ж в історії, воно розкладалося на сотні тисячі років. І народ ізраїльський дозрівав у вірі. І відповідно дозрівання – це значить еволюція, це значить зростання. І ось на прикладі сімейних стосунків, а особливо подружжя, відносин чоловіка і жінки, ми дивимося на ось цю еволюцію, як вона відбувалася. І ми говорили про патріархів спочатку, про історії, які описані в книзі Буття. На початку Авраам, Ісаак, Яків, бачили, що там було і багатоженство, тобто речі якісь такі неприйнятні для нас, і ми роздумували над цим. Потім дивилися, і, власне, минулого разу, на прикладі пророка Осії, показували, як пророки Старого Завіту використовували образ подружжя для змалювання відносин Бога з народом, з Ізраїлем. І от, власне, Осія, який говорить про свою невірну жінку, яка його залишила для коханців, а має на увазі Ізраїля, який залишає Господа Бога для тих таких фігуральних коханців, якими є боги язичницькі, ідоли, яких насправді немає, які не можуть забезпечити Ізраїлеві добробуту, незважаючи на молитви до них, лише Господь. І ось нас цікавила ця паралель, яку провів Осія, подружжя, союз чоловіка і жінки, і відносини Бога з Ізраїлем.
Тобто в такому образі, звичайному для нас буденному подружнього стосунків, Осія навіть показував відношення Бога з народом ізраїльським, я так розумію?
Так. Це такий символізм дуже цікавий і дуже, можна сказати, з літературної точки зору, чи навіть з такої дієвої точки зору, що воно торкалося сердець людей і промовляло, це сильний образ. Сильний і сміливий. Причому, навіть говорячи ось так дуже про такі інтимні речі, про своє подружжя, про свої проблеми сімейні, Осія виводить нас на вищий рівень, щоб показати, але передусім в цих відносинах він хоче показати, як він приймає назад свою невірну дружину, як він шукає шляхів до її серця, як він шукає ось цього поєднання. Бачимо, що він робить перший крок, і знову ж таки, це не зовсім типово для Старого Завіту, тому що там патріархальне суспільство, влада чоловіка над жінкою, і якщо жінка зраджувала, то, напевно, чоловік поводився не так делікатно, як Осія, але він має на увазі показати, як Бог ставиться до свого народу грішного, того, який забуває про свого благодійника, про Господа, але Бог за ним шукає. Бог знову хоче його любові. Тобто хоче повернутися до тих відносин любові, які зав'язалися, і теж образ такий Осії сміливий, всі ці відносини між Богом і народом, вони зароджувалися в пустелі. Під час виходу з Єгипту, коли Ізраїль формувався як народ, і коли Ізраїль зрозумів, що це Господь Бог, їхній Бог, є для них рятівником, тим, який керує ними, який веде їх до свободи, який дає їм землю, який дає їм усе, і що їхнє життя тільки із ним. Ось до цієї думки Осія через такий образ подружжя, подружніх відносин і веде тих адресатів свого пророчого слова. Про це ми говорили минулого разу, і це дійсно надзвичайно цікава книга Старого Завіту, її перші три розділи, які якраз цей образ і подають. Я би сьогодні хотів трошки в цьому ж плані продовжити, як пророки пізніші говорили про відносини чоловіка і жінки. Тут я би перескочив, між іншим, у пророка Єзекіїла, якщо вже говорити про ось використання образу подружжя чи подружньої зради, як зради Бога. Це знайдемо подібну тему у пророка Єзекіїла. Хто читатиме цю книгу, той, напевно, натрапить на цю тему. Я на цьому не хочу зупинятися, тому що це було повторення того, що ми говорили про Осію. Я би хотів сьогодні зупинитися на одній темі у книзі пророка Малахії. Це одне. Якщо залишиться час, то далі йти до інших сторін ось цієї нашої теми – еволюція уявлень про те, яким має бути подружжя у Старому Завіті. Отож, книга пророка Малахії. Це оригінальна книга. Цей пророк належить до малих пророків. Знаємо, що є 4 великих пророки. Це більші книги, і після них є 12 малих. І він є останнім з 12 малих. І в укладі нашому християнському Біблії відразу після книги Малахії йде перша книга Нового Завіту. Ця книга замикає Старий Завіт. Так от, Малахія...
І також книга «Отець» пророка Малахія складається не дуже з небагатьох розділів, лише 3 розділи.
Ні, 3 розділи. Так. Це невеличка книга. І фактично тема, довкола якої крутиться чи так гостилює думка цього пророка, це передусім храм Господній, священики. Він дбає про культ. Щоб у храмі Божому в Єрусалимі все було так, як має бути, щоб сплачували, щоб священники ставили, не зловживали своїм становищем, дбайливо ставилися до своїх обов'язків, щоб говорити про суд, який буде для грішників, закликає сплачувати десятину на храм. Але серед цих тем є одна тема, яка розвинута, може, так не дуже сильно, але дуже цікаво. Це в другому розділі. Давайте я відкрию книгу пророка Малахії. Зараз сягаю за своє.
Ви сказали другий розділ, я одразу так маю вже відкрито перед собою. Так. І так. Читаю: «Перестрога священикам, мішані подружжя і шлюбні розлуки». Напевно, ви стосовно ось все ж таки сімейної теми хочете також сьогодні доторкнутися,
так?
Щоб продовжити попередню програму.
14-й вірш. А ви ще й кажете, чому? Може так, 13-й, щоб контекст. Ви ще й таке робите, ви покриваєте сльозами жертовник Господній, риданнями та стогнаннями. Він не хоче більше дивитися на приноси, приймати їх раду з рук ваших. А ви ще й кажете, чому? Одним словом, люди приходять до Господа, складають жертвоприношення, Бог їх не вислуховує. І чому? Та тому, і далі я цитую пророка, що Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, тобто твоєї молодості, яку ти зрадив, дарма, що то твоя подруга і твоя законна жінка. Хіба він не створив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі? Чого шукається одна істота? Потомства від Бога. Майте ж до вашого життя пошану, і ніхто то нехай не зраджує жінки свого юнацтва. Бо мені осоружний розвід, говорить Господь Бог Ізраїля. І той, хто насильством покриває свою одіж, майте ж до вашого життя пошану і не поводьтеся зрадливо. Це надзвичайно от такі слова, які, може, для нас, християн, вони здаються чимось нормальним. Абсолютно, ну, ясно, що Бог хоче вірності, не любить зради, подружжя, освячене. Але в контексті Старого Завіту, в контексті того, що ми говорили, як було у патріархів, про патріархальне суспільство, це щось дивне. Пані Олено, вам, може, вас запитаю,
так,
чи вам не здається тут щось дивним, от таким, яке могло здивувати людей того часу?
Ну, я тут так помітила, знаєте, жінка твого юнацтва, тобто я так собі подумала, що це, можливо, доподружні якісь стосунки. Можливо, я зараз помиляюсь, ні?
Ні, це мається на увазі жінка, з якою ти одружився за молодості. Розумієте, у юдаїзмі не було заборонено другий шлюб, на третій, на двох жінок, трьох. Тобто, уже з віком ти багатшаєш, хочеш ще одну дружину молодшу, правда, береш собі другу, маєш можливість забезпечити її, там, заплатити викуп і так далі. Тобто, і тут Малахія каже, власне, це дивує, то, що він йде проти ось цієї традиції, яку бачили у патріархів Ізраїля, цілком нормальною мати одну дружину, дві, правда, і три, і це не вважалося, ну...
Недобре.
Так, інші народи так само робили довкола. Бог на це дозволяв, не було якоїсь там спеціальних заборон. І ось тут Малахія раптом каже, будь вірним жінці, з тою, якою ти дружився в молодості, не шукай собі іншої, живи з нею до глибокої старості. Будьте вірні одне одному, розумієте? Це є абсолютне новум. Щось цікаве, ось така перша тема, яка тут просковзує у пророка. Він така маленька революція у подружніх відносинах. Це, в принципі, засада моногамного подружжя. Один чоловік, одна дружина, так, яка уже у пророка Малахії виступає і яка в певному сенсі суперечить прийнятій практиці. І крім того, ще одне, що може здивувати, це заклик, власне, до чоловіка. Ти будь вірним. Колись я говорив, говорячи про патріархію, про ті відносини, про можливість мати двох дружин, наприклад, що поняття подружньої вірності було, ну так, абсолютним для жінки, вона мала бути вірною своєму чоловікові, але поняття подружньої вірності фактично не мало сенсу стосовно чоловіка. Якщо він міг мати іншу жінку, міг мати наложниць, правда, то він фактично не був в цьому плані якось обмежений. І чого він не міг, це посягати на жінку іншого чоловіка, чи на якусь вже незаміжню дівчину. Так? Але така диспропорція, і ось ця диспропорція зникає у пророка Малахії. Він говорить фактично сучасною, зрозумілою нам мовою. І звертається передусім до чоловіка, тому що це цього принципу якраз і бракувало. Те, що жінка мала бути вірною чоловікою, це ми знаємо. Це у Осії, от ми чули, правда, як вона була невірною, але все йде до того, щоб дійсно вона вернулася до свого чоловіка. А Малахія, відповідно, і чоловікові наказує, радить, будь вірним жінці своєї молодості. Між іншим, саме формулювання дуже, дуже так гарно звучить, мені подобається. Жінка твоєї молодості.
Так, і ви знаєте, я чомусь так нещодавно також зустрічала ось, що починаємо ми насправді задумуватися, чи чоловік також є вірним жінці. Ну, часто по різних традиціях, по різних народах більше була така акцентація на чистоті жінки. Це правда. Візьмемо, ну, різні, ось ми беремо зараз Тарас Звіт з вами, так? І також бачимо, що це було також якось, чи ви не задумувалися, чому так більше акцентувалося на жінці? Адже, ну, от вже бачимо...
Це питання загальне, скажімо так, соціологічне, може, не стільки релігійне. Якщо суспільство глибоко патріархальне, де жінка не має всіх прав, не має рівноправності так між чоловіком і жінкою, бо ми звикли радше вже до цих, ну, до таких відносин рівноправних. Якщо не на практиці, то принаймні в теорії. У всьому рівність чоловіка і жінки, симетричність. Натомість у цих суспільствах стародавніх, патріархальних, власне, і законодавчо, і культурно було зафіксовано ось цей брак симетрії, був зафіксований чітко. Жінка мала бути прив'язана до чоловіка або жити з батьком, правда, чи зі старшим братом, або як вийшла заміж, то тоді до чоловіка. Чоловік був набагато вільніший і мав велику, набагато більшу свободу дії.
Угу.
Може подати, якщо хтось хоче з радіослухачів подзвонити нам,
так, зараз запрошуємо. Так, так. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спілкування, адже тема дуже-дуже цікава. І впевнена, що якщо ви зараз відкриваєте Святе Письмо разом з нами, то ви могли ще раз перечитати ці слова і знову-таки ж зупинитися над ними. Отож, запрошуємо вас до запитань, до коментарів саме цього уривку і цієї теми. Є наступні номери телефонів прямого ефіру, а програма зараз також в прямому ефірі. Будьте уважні. Код міста Києва 044-577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ми ось з оцем Володимиром Кусніжем підняли вже таку дуже цікаву тему про стосунки, яку описує пророк Малахія в Старому Завіті, про подружню вірність, про те, що не лише жінка має бути вірна чоловікові, але також і чоловік має бути вірний жінці. Отже, а мені цікаво, як же ж тоді народ реагував на це слово пророка? Ось, ну...
Ну, я думаю, що народ уже почав дозрівати до цього. Коли сягнути до історичних книжок про юдаїзм того часу, то знайдемо інформацію, що після Вавилонського полону, а пророк Малахія якраз вже писав, після Вавилонського полону практика багатоженства в Ізраїлі зникає. Вона спорадично десь там з'являється як релікт, але так насправді відбулася певна еволюція на рівні і свідомості, і суспільства, і дійсно переходять до моделі чоловік і одна дружина, і моделі вірності, спільного життя, тут тої моделі, яку ми знаємо. Тобто, я думаю, що до пророка дослухалися в цьому плані, або принаймні це було співзвучне з певною еволюцією суспільства того часу. Я би хотів звернути увагу на певну аргументацію Малахії, тому що...
Отже, вибачте, так. Будь ласочка, давайте ми трішечки дамо часу. Зараз у нас вже є просто перший слухач, і згодом ми продовжимо. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас, Оленочка, це Оксана з Тернопільщини. Вітаю вашого гостя отця. І я хотіла би також такий коментар зробити, свідчення. Я прожила своїм чоловіком вірності 45 років. Ми ніколи не зраджували одне другому. Ми так дружили ще з шкільних років. Я йому була вірна, я чекала його з армії. Нікотрий хлопець навіть мене додому не провів. Я не хотіла, я просто була вірна йому. І ми дружилися після армії. У нас прекрасних троє дітей. Моїм дітям вже під 50. Тому 4 роки мій чоловік помер, я залишилася одна вдовою, але ми у вірності прожили 45 років. Ми ніколи не зраджували одне другому, ми весь час все допомагали одне другому, яка би робота не була, чоловіча, жіноча, ми все робили разом. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Ну, дякуємо за то свідоцтво прекрасне. Навіть бракує мені слів, щоб сказати, як мені то сподобалося, що ви, от, що ви щойно сказали для всіх.
Так, то дуже гарний такий приклад для нашого кожного подружжя, ну і взагалі, мені здається, для молодих осіб також, адже знаємо, як зараз, на жаль, молодь підходить до подружжя, до більш чогось.
Ой, от власне, в цьому і проблема. Підходять до подружжя, уже закладаючи наперед, а поживемо, побачимо, якщо щось не так, то розійдемося.
Так.
Розумієте? Ось, тобто, уже на самому початку... Зрозуміло, що життя дуже складне, і всілякі можуть бути там випадки, ситуації, але коли вже на самому початку закладають можливість розлучення, чи там просто це вже неповажний підхід, це вже відкрита дорога і до зради, і до того, що ви потім, якщо якісь проблеми в подружжі, не боротися за своє подружжя. Ну, бо що ж, а на що боротися, коли можливі інші якісь там ситуації, ми собі розійдемося, вона собі когось іншого знайде, я собі знайду, і будемо жити далі щасливо. Люди так переважно, ну, може не переважно, але дуже часто сьогодні думають і помиляються. Uh-huh. Тому що якщо вони неповажно ставилися до одного подружжя, то немає гарантії, що наступне теж
буде краще.
Так.
Так, на жаль, є в нас ще один слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Так.
Це Михайло.
Вітаємо, пане Михайло.
Вашого дозволу. Сьогодні у нас у православних сьогодні день ікони Київської, Вишгородської, Ольгіної ікони. Сусіди забрали, назвали її Володимирською. Так щодо вірності, вірність – це є добуток любові на час вірності. Якщо час вірності на нулю, вірність на нулю. Якщо любов на нулю, нулю. Але любов повинна бути Божа. До Бог боків. А для цього... Ну, в писанні написано, Бог є любов. Тобто кожна людина, партнер кожен, повинен бути з Богом. Тоді буде любов. І дуже просто.
Дякую, пане Михайло. Навіки слава Богу.
Ну що ж, я хочу тут доповнити слова пророка Малахії, може не доповнити його слова, а тільки звернути увагу на його слова, що він аргументує потребу вірності теологічно. Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, яку ти зрадив. Господь був свідком. Це теж щось нове у юдаїзмі він привносить. Ми говорили свого часу, я говорив на одній з катехез, що подружжя чи шлюб, церемонія шлюб на Старому Завіті носила світський характер. Передусім, це не та, як таїнство у нас. Це відбувалося без жертвоприношень, без якоїсь релігійної церемонії, крім благословення там батьків, але сама церемонія носила світський характер. А тут пророк Малахія вводить союз чоловіка і жінки у релігійну площину. І каже, що Господь є свідком вашого союзу, от вашої любові. Це те, що сьогодні, коли люди йдуть до храму, щоб взяти шлюб, це якраз вони Бога прикликають за свідка перед Богом. Бог є свідком їхньої подружньої присяги. І потім інший момент – це пророк Малахія згадує, вертається до початків, до того моменту, коли Бог сотворив чоловіка і жінку. Цитую, хіба він не сотворив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі. як одну істоту. Пам'ятаємо опис книги «Буття»? Бог сотворив людину, чоловіком і жінкою сотворив їх. Тобто одна людина, людство – це є чоловік і жінка. Бачите, вже така нерозривна єдність. Людство – це чоловіки, це жінки і союз чоловіка і жінки. Аргумент із творення, із цього акту творчого Бога. Зрештою, до цього аргументу свого часу звернеться також вже пізніше, після пророка Малахі, Ісус Христос. Коли говоритиме також про ось цю нерозривність подружжя.
Угу. Отже, у мене є наступне запитання. Тут в 15-му вірші пророк Малахія пише, чого шукається одна істота – потомство від Бога? Що він мав на увазі? Чи те, що, можливо, через багатожонство, можливо, перша жінка, ось та, як він каже, жінка законна, не могла мати дітей, і вони запитували Господа, чому, чи що він мав на увазі?
Я думаю, що тут пророк Малахія має на увазі передусім те, що й сьогодні, коли уділяється таїнство шлюбу у церкві. Мова йде не лише про любов чоловіка і жінки, але також мова йде про плідність цього подружжя, про мету. Якщо Бог сотворив чоловіка і жінку, значить для того, щоб продовжувався людський рід. Це і любов, і от два моменти є у подружжі. Так сьогодні церква навчає і наголошує. Це любов, взаємодоповнення двох сердець, правда? Двох людей, чоловіка і жінки, які разом можуть себе реалізувати як подружжя. Але другий момент, який нерозривно з цим зв'язаний, це життя. Ось цієї єдності народжується нове життя. І для цього нового життя і створене подружжя. І не можна розділяти любові і плідності подружжя, любові подругів, так, і плідності у цьому подружжі. Я думаю, що тут пророк Малахія абсолютно, можна сказати так, сучасний, співучний з навчанням церкви.
Так, також неодноразово пам'ятаю, що якщо подружжя, вкладаючи свій союз, стаючи одним цілим, має намір не мати потомства, не мати дітей, то вже можна сказати, що не до кінця вони є вірні Богу, і це навіть цей шлюб, ця єдність, ну, стає під таким запитанням, адже мусить подружжя бути відкритим на життя.
Так, це навіть не під знаком запитання, це не дійсне подружжя. Воно може відбутися церемонія, але якщо вони вже закладають, що не хочуть ні в якому випадку мати дітей, це не подружжя. Це не подружжя, і Бог його не благословляє. Вони можуть жити разом, а може навіть могла відбутися церемонія в храмі, але це не буде справжнім шлюбом. Звичайно, є випадки безплідності чи відкласти на потім дітей, правда, то різні ситуації.
Ну так, то вже інше, так.
Це не дискваліфікує, це інше.
Отже, в нас є ще один дзвіночок. Вітаємо вас, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, що ми вас могли почути. Алло, так, ще раз.
Я хотіла би доповнити, може тому пари в шлюбі живуть довші роки, чим ті, що просто як фіктивний шлюб, чи там таки просто розписалися, чи щось. Ага. Наприклад, як ми взяли з чоловіком шлюб, не раз так, що жартуємо, що там хтось йде до других, чи щось, а він каже, а я присягав в церкві. Я присягав в церкві, що я до нікого ніколи не зраджу, до нікого не піду. І тому, може, пари, котрі шлюбні, може, довше в шлюбі живуть. Я, наприклад, прожила в такій побожній сім'ї, мій дідусь був дяком, і мама з батьком мене виховували дуже, до церкви ходили, до сповіді. І, може, й тому так більше треба, щоб жінка курилася більше, слухалася чоловіка. І тому, може, довше живуть в парі і одне другому доповнюють одне другого, і довше живуть і в вірності.
Дякую. Дякую, пані Оксано. Отче, як ви думаєте, чи спостерігали ви, чи придивлялися до подружж? Ну, тому що, думаю, що, може, і знаєте такі подружжя, які не склали подружнього шлюбу, тобто не були, мають тільки громадянський підпис в ракції.
Цивільний шлюб. Так,
так, цивільний шлюб, так. І чи ви спостерігали за тим, що, наприклад, якщо є шлюб, який є Богом благословений, і інший, ну, чи, як наша гость, наша слухачка сказала, чи впливає це на довготривалість шлюбу?
Впливає, впливає. Звичайно, є статистики певні, навіть, я їх не маю під рукою,
ну, так,
але
так,
десь коли знайомився, звичайно, звичайно, ніколи немає абсолютної гарантії, кажу, життя надзвичайно складне і різноманітне, але якщо брати статистики, то ті люди, які, які взяли шлюб у церкві, причому це не була чиста формальність, тільки люди, бо часом беруть просто так, для гарної церемонії, так, або батьки так хотіли, але якщо і наречена, і наречена з вірою приступають до цього таїнства, то є, по-перше, момент благодаті, ласки, підтримки Божої. І з другої сторони, вони самі цієї підтримки шукають. Коли труднощі, клопоти, вони звертаються і до Бога також, часом забувають про нього. Люди до психолога можуть піти, а от до Господа Бога помолитися в цій ситуації забувають. Це без сумніву впливає. І статистики показують, що люди віруючі, які взяли шлюб, в них менше розлучень, справді менше, але ще менше розлучень є у тих подруж, які взяли шлюб, які віруючі і які практикують, які регулярно ходять до храму, так, до, на службу Божу, живуть таїнствами, хто регулярно благають Бога, просять про це постійне освячення. І я вам скажу, що якщо у подружжі є практика, що вони вдома спільно моляться, ви знаєте, часом так моляться, от ввечері йти спати, кожен собі окремо свою молитву відмовляє, а якщо в них є моменти, що вони спільно моляться, десь беруть чи вервичку, чи якісь інші молитви, чи ввечері, там статистика показує, це є якісь американські були, наприклад, у Штатах робили такі от дослідження, там фактично розлучень майже не буває, дуже низький процент розлучень. Тож, і так є, це об'єктивно, так, така дійсність.
Отже, і так, повертаючись до пророка Малахії, я ось, мені це речення дуже так також запало, знаєте, майте ж до вашого життя пошану і не поводьтеся зрадливо, знаєте?
Так, я хотів ще якраз ще на це хотів звернути увагу. Майте пошану до вашого життя. Це якась, от говорячи, знову ж таки, якщо ви перефразувати сучасною мовою або мовою Святого Івана Павла II, от про нього багато, він багато говорив про шлюб, про сім'ю, і він говорив, часто звертався до такого поняття, як гідність особи, гідність людської особи. І ось у подружжі зрада – це, ну, порушення цієї гідності. Та особа, що зраджує, вона фактично передусім нищить свою людську гідність. Свою людську гідність. Так що тут майте пошану до вашого життя і до вашої людської гідності, до того образу Бога, який є у вас. Якщо вже знову ж вертатися до цього богослов'я сотворення. Сотворення першого чоловіка і жінки. А саме до цієї теми і пророк Малахія звертається.
І в нас є ще один слухач. Почуємо його. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дружечки. Дуже життєве життя, дуже поважне це ваша розповідь і поважне життя, і дуже цінне. Я дуже кланяюсь перед вами, тому що це мене зачепило мою душу. Хочу сказати вам коротко, ясно. Я була сиротою, лишилася. І ну, замуж у батьку, при батькові я дуже багато зазнала біди, але мене мама померла. Хочу сказати коротко, я вийшла замуж. Ну, привели його до мене, він був женатий, старшу жінку. Ми, мама його попросила мене, щоб я взяла його в руки, щоб ми прожили. Я з ним прожила 17 років, він гуляв, дуже гуляв. Він сам за села, витяга, але дуже людина тяжка. Може, я не говорю, що я побожна, але мої гріхи, може, і при мені, Боже, я більше грішила, але я не грішила при ньому. Мій батько був хорий, розумієте, але в нього тут була в думці зробити біду. Ні-ні. Мою дитину він не поважав, я мала дитину, правда, сина. 3 роки він переписав на себе, але що він зробив? Коли батько не захворів дуже тяжко, він обікрав, взяв гроші з батька, взяв ці цінності з хати, коротко.
Ну, так, звичайно, нас можна довго говорити і розказувати, то як воно закінчилося все у вас?
Закінчилося, якщо він пішов від мене і знайшов собі другу, і зараз живе. І ми вже 35 років не живемо. Але він що хоче, то хоче, вимагає від мене. Ну, я не хочу говорити по радіо.
Зрозуміло.
Я дуже вам
зрозуміло.
Дякую.
Дуже дякую вам. І ще один слухач є, будь ласка, коротко. У нас мало часу. Слава Ісусу Христу.
Навіть і слава. Олена, Київщина. А, у мене таке питання. Ми коли одружувалися з чоловіком і вінчалися, ми це якось робили, не знаю, як українською мовою вимовитися, неосознано. Просто повінчалися, бо
так треба. Неусвідомлено,
так. Так, неусвідомлено, дякую. І ось зараз я після народження другої дитини, я прийшла до віри. Мені відкрилося. І чи рахується наш шлюб благословенним Господом? Чи нам потрібно якось? Бо ми навіть як вінчали, нас не сповідалися нічого.
Угу. Дякую.
Ви знаєте, я вам не відповім. Треба довше поговорити.
Саме краще.
І більше питань вам задати. Так,
так.
Це залежить також від деталей, від багатьох речей, на які, зрештою, які занадто можуть бути також і приватними. Правда?
Це
не
так,
в прямому ефірі.
Не в часі ефіру, так.
Але також, ну, якщо ви вже певний час живете разом, і є якась частка долі вашої, правда? Частка вашого життя вкладена в цей союз, то, мабуть, треба старатися і далі його тягнути. Ну, тягнути трошки так на силу виглядає, правда? Але продовжувати і можна вийти на новий рівень відносин також. Навіть якщо одне з подруж віруюче, а друге байдуже до віри. Я не знаю, що така у вас ситуація, але і таке буває також. Але кажу, це треба довше поговорити, за чаєм, за кавою поспілкуватися, і тоді багато речей виходять на яв. Так важко сказати.
Так, і саме краще, щоб наша слухачка підійшла своїм чоловіком до священика, порадилась. Я думаю, що не варто боятися священників.
Навіть без чоловіка, якщо так, це залежить.
І знаєте, я так пригадала, що подружжя відновлюють, наприклад, там в річницю подружжя, пам'ятаю, 50 років так точно.
Є.
Тому, можливо, просто варто підійти до священника, порадитися. Якщо одна інша сторона, чоловік і жінка не проти, хочуть бути разом з Богом вже сумлінно, вже так розуміючи, що це за таїнство, то, звичайно, що церква, я думаю, що не буде проти, якби вони вже так більш повноцінно, більш зрозуміло для них це було життя. Дякую вам, отче, дуже за цю тему. Бачимо, що вона дуже актуальна. Будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Ще раз хочу нагадати, що отець Володимир Кусніш з нами був на зв'язку. Ми говорили по книзі пророка Малахії, саме про подружжя, про вірність чоловіка і жінки, і взагалі про всі ці питання можете вже прослухати в повторі. Дякую вам ще раз. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!